Еплияр адатлык радиотыйыр. Эрт еріңіз қайырлы болсын, хорматлы радио дүңлейчілер. Шүгін 2015 жылың 16 июні хептенің сейшен бүгіні. Хабарлар күнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шүгінгі программамызды. Гүржістан тибігі бетпақчылығын педаларының хатирасына матым тұттияр.
Мемида Перевич Давид Қосау барымы тұрым, сам құхару құхаушы дағы бұлеби.
Қуанстанның Қырат вилайетінің Құшке етравында хем әншіме теркетия қауғасы Талибан херекетінің еліне дүшті.
Улысвали Көшқаны әкез улысвали ой дүріптады вилайет әйраз ми баша кешендин.
Бірлесін Мүлеттер Құрамасының баш секретары Бан Кимон Ашхабадта түркмен жол басшылары үлен кеплешік кетірді.
Бан Кимон адам құқларының кәбір аспектлерінің ярымматлашындығы, демократик мейданың дарылы нұварыдақы аладалары ешдінің әйтті.
Шуын біз бұл әйбейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетіріз. Программамыздың есасы бөлігіне башламазын озыл тәзеліклер үлен таныш болуын. Бірлесен штатлар Ливияда амалашырын хова зарвасында юқор дережелі ұсламчы сөвірсізі Мұхтар Балмұхтарың нышаны алынандығын айтты Пентагонын айтманы өре зарва Бірлесен штатларын ұтшары тарапынан 13-й юнда амалашырылыптыр. Пентагон Балмұхтарың өлдірілмәнлігіні тасиқламады. Мұңа қарамаздан Ливияның халқары дережесінді қырар еділен хөкіметі Балмұхтарың өбейлікі сөвірсізілерін күндіғыр Азбайдия шәхерінде өлдірілінлігін айтты. Балмұхтарың мұннан өң өлдірілінлігі хабар берілді. Пентагон Аль-Каиданың өңкі баш өкейлерінің бері олан Балмұхтарын Демірғадық Африкада Аль-Каида өлен бағылы Аль-Мурабитон ғурамасының оператив лидері болынлығын айтты. Ол Алжайрын ғазғайтадан ешлежі заводына 2013 жылды еділен өйтасан дашар үртлілерден болын 38 адамын өліміне кетірен херекчілікілі хүчімін ұңырсында дұрмақта айплан ярливе ұзақ вақтыла апи ол басшылығы еден Муаммар Каддафи 2011 жылды хәкемет башынан четтештірілінен соң юртта бұлан бұзарлық хөкім сүрер. Двелисіде қалас едіжілер Гүржістанның пайты Қақтында хайванат бағыны су алмағының нетижесінде етірім болын, егірімден қоғырағы адамы өе саны анық қолымызы хайванлары көзілімігіне довам еттірерлерді білейсенің хайванат бағының мүдері зорап, Гүрелидзе хелек қолонларың хеч верінің өліміне су жошқыны себәплі ғабыдан чыққан хайванларың себәпкәр болманлығыны 15-й юнда етті. Хайванат бағының үші ішкәрі суа ғарқ қолды. Дері қалын хайванларың арасында ел барсылар, қапланлар, ялы ертіжылар бар. Оларың кәверлері оқы дерман беріліп хайванат бағына қайтарылды. Кәверлері полиция тарапынан атылып өлдірілді, бейліклер етірім болды. Гүржістан су жошқынның педаларының хатирасына матым тұттияр. Мали министр Нодар Кадури деслапқы қатава көрі мадды зияның мөчвері 40 миллион лари чемесі дейді. Бұл чаққылен 18 миллион американ долларына барабыр.
Синастарым мұна чемеві тақылып 23 миллион амдыя материал ұзары.
Күн Орта Кореяда яқын күнді орын дүміп синдромы, яғни мер саатлы неатағылықтан бір адам еғылды. 15-й юнда 58 яшылы адамың еғылмағы кеселчілігін бір аймұннан өң тұташылы бәрі мерстен хелек олонларың саанына 16 адамы етірді. Ресмелері Күн Орта Кореяда кеселләнлерің саанына 25 адамың қошылонлығыны өй ұрдың үшінде вирус, еқошылонларың жемі саанының 150 адамы етенлігін айттылар. Ұрдың кеселчілігі көзөкчілік меркезінің мүдері Джоонг Эонкеонг, әзір мерс білен бағылы 150 вақы қасап алынды, 120 адам бежірге алияр, 14 адам кеселханадын қой берілді, 16 адам өлді дейді.
Вакцинаның чоң 150 мәңігі, хәнде чирил дүнің хәндеға 120
мәңігі. Сеулың кеселханасы вақаларың тас ярсының чемесі олынлығы тасиқланынан соң өзі ішіні тоқтатты, 5200-ден қоғырағы адам юртта карантин астына дүшті. Мерстін вакцины германы ек бірлешен мүлетлер құрамасының бүтін дүния сағылық құрамасы вирус еқошынларың арасында өлім дережесі 36% дейер. Amnesty International ғурамасы дүния лидерлеріні босқұндыр сиясатына қайтадан сиретмәгі ба кризис өнші дүпілі глобал стратегиясыны ешләп түзмәгі чағырияр. ғураманың 15-й юнда Чавидын қатаватында дүния юртларының ел басшыларының миллионлар чы босқұны чыдамсыз яғдайда ташланлығы ва өнекі инсан первір ярдымы берілмеден мүңлер чесінің өліміне ел берінлігі айдылияр. Қатаваты 4 миллион адамын Сирияны терк әдіп Түркияда, Ливанда, Ярданияда, Ирақта, өмісірді, ғариплықта, яшаянлығы айдылияр. Afganistan'da Taliban hareketi Katar'ın ağırçılık tağlarlarında diyacıklarının 4 hareketçisini boşalttı. Katar'ın da Sarışlar Ministerliğinin 15. yunda çavidin beyanamasında hareketçilerin insanperverlik sebeplerden boşadılığını aydıldı. Duşenbe bu malumatı ente komentirlemedi. Hareket koruçları Afganistan'ın demirgadığında Tacikistan bilen hareketten uzak olmadık bir yerde geçen yılın dekabr ayında Taliban'ın sövüşçüler tarafından ele alınıptı. Türkmenistan Aziya'da Birleşen Milletler Kuramasının yaraksızlanma koyunca regional merkezini yönetmeyi teklif etti. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov bu teklifini 13. iyunda Türkmenistan'a sapar eden Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon bilen gepleşiklerin devamında öne sürdü. Gepleşiklerde komşu Afganistan'daki durnuksuzluk meselesinin maslahat edilip Türkmenistan'ın Afgan problemasını dine farahatçılıklı yol bilen siyasi diplomatik yolu bilen çözmeye ımtılmaktan ibaret öz pozisyasını malum edendigi resmi маглуматларда хабар берилди. Ядро ярагының яйбаңланмазлыгына һәм үнс берилди. Моннан соң Түркменстан Берләшен Милләтләр Урамасының Мәркәзи Азияда өңүн алыш дипломатия буенча регионал мәркәзене дөретмәү тәкъдим итте. Ва бу мәркәз 2007 елда Ашхабадта ачылыпты. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәэдерләрдең дидегез.